Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një viktim dhe 221 rast të treja me COVID-19 në Kosovë. Vazhdon kriza me zjarret në Kosovë, policia raporton për një viktim që dyshohet se është mbytur nga tymi. Borxhi publik në Maqedoninë e Veriut arrin shifra rekorde. Atletja bieloruse udhton në BE pasi refuzoi të shkojë në Minsk. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të mërkurën 221 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 3160 mostrave. Pjesa më e madhe të infektuarve janë të moshave nga 20 deri në 39 vjeç. Përgjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një viktim nga Prishtina. IKSHPK-ja ka njoftuar se me 4 gusht janë shëruar 21 pacient nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë 888. Në Kosovë tashmë ka nisur programi i vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Në këtë vend ka vaksinat prodhuesve Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca. Në 24 orë të fundit, ndonjërën nga këto vaksina e kanë marrë 14.616 persona. Vazhdojmë informacione tjera. Kodi penal i Republikës Kosovës parashet dënim nga 6 deri në 10 vjet për persona që bëjnë veprën penale, zjarrvënje qëllimshme. Vetëm në 2 ditë të fundit, policia Kosovës ka arrestuar 3 persona për zjarrvënje, po pasi disa zona të vendit janë përfshirë nga zjarret. Ndërsa sot një qytetar i Malisheve, sipas policisë, dyshohet se ka vdekur si pasojë tymit të zjarrit. Taulan Qenaj, sjellholsi.
Si pasojë zjarreve që kanë përfshirë rajone të ndryshme të Kosovës në javën e fundit, një qytetar i Malisheves ka vdekur. Policia e Kosovës ka njoftuar se dyshohet se vdekja e tij të jetë shkaktuar nga tymi i zjarrit. Për zjarrvënje në 2 ditët e fundit, policia e Kosovës ka arrestuar 3 persona. Zjarrvënja e qëllimshme është vepër penale sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas neni 322 të këtij kodi, kjo vepër penale është e dënueshme nga 6 muaj deri në 10 vjet burgim, varësisht formës së kryerjes së përcaktuar në kod. Nëse si rrjedhoja zjarrvënjes vije deri tek humbja e jetës së ndonjë personi, Kodi Penal ka përcaktuar se kryerësi mund të dënohet edhe me burgim të përjetshëm, thuhet në kod. Medina Kadriu, hulumtuesi ligjore në Institutin e Kosovës për Drejtësi që monitoron punën e gjykatave në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka dënime të kësaj natyre.
Një dënueshmëri e kësaj natyre sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës në fakt qet edhe për rrezikun që ka kjo vepër penale. Sidoqoftë gjatë monitorimit të sistemit gjyqësor, ne kemi parë se nuk ka shumë raste të cilat janë proceduar sipas kësaj vepre penale, aq më pak në drejtim të zjarrvënies ndaj tyre.
Policia e Kosovës në raportin e saj ditor të mërkurën ka njoftuar edhe për incidente tjera të shkaktuara nga zjarret. Bajram Berisha, profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, tha për Radion Evropa e Lirë se shteti i Kosovës duhet t'ua bëjë me dije qytetarëve se djegja hamulloreve të tyre rrezikon edhe jetën e qytetarëve. Sipas tij, nëse zjarret e fundit që kanë përfshirë rajone të ndryshme të Kosovës kanë ardhur si pasojë djegjes së hamulloreve, fajtorët duhet të dënohen.
Dëmi është i madh, jashtëzakonisht i madh për faktin se po rrezikohet popullsia dhe natyrisht që dobija është zero sepse djegja e hamullisht nuk është një mon ato. Të gjithë dinë se kjo është e dënueshme që dinë në temperaturë rreth 40 gradë Celsius të bësh djegje të tilla, sepse nuk mund ta kontrollon askush.
Djegja atyre sipas profesorit Berisha nuk duhet të ndodhë sepse nuk i ndihmon kulturës bujqësore.
Të njerëzit kanë përgjegjësim mjaftueshëm që ta rrezikojnë të tërë qytetin, të tërë shtetin me djegjet që i bajnë. Në një anë rrezikojnë, në anë tjetër nuk përfitojnë asgjë. Dëmtojnë edhe pasurinë e vet, domethënë edhe arjet e veta dëmtohen shumë me djegjen e hamullishtëve.
Nehat Koçina, i zëdhënës në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, tha për Radion Evropa e Lirë se zjarri në disa pjesë vazhdon të jetë aktiv dhe të kërcënojë me shtrirje të mtutjeshme. Ai thotë se përgjegjës për këto zjarre janë vet njerëzit.
Zjarret të cilët kanë ndodhur në vise më të ulta janë kryesisht të hamullorëve, prandaj arsyeja e këtyre zjarreve gati gjithandej është kryesisht faktori njeriu, jo pa qëllim për me qëllim.
Kosina i tha se situata më e rënduar është në bjeshkët e Nemuna dhe në fshatra turistike në Rugov të Pejës. Profesori Lavërtarisi Merë Rusinovci shpjegon për Radion Evropa e Lirë arsyen sepse fërmeret i djegin hamullorët pas kolis së grurit. Si pas ti, fërmeret thonë se kanë më të letë të punojnë tokën nëse fillimisht i djegin mbetjet e kashtës pas korje shirjeve.
Bo të shumë sondazheve në teren që i kena bon me njerë dhe ma me fërmeret, pa ndërgjeqën e tjera tjera, logikë aty nështë se me livru të një livruet ma letë, e kashtë a i pëmgën me livru se jetë shumë kashtë pa kur.
A i tregon se qëfar duhet të bëjnë fermerët në vend që të djegin hamulloret.
Njëta paskor i shirjo të përmbyset ose të bëhet një lavërë të cekht që koshta të në nështrojtë procesin të mineralizimit, po jo më u djegë, absolutisht.
Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, përmes një postimi në Facebook, u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm të mos ndezin zjarre, sepse përveç ndëshkimeve sipas legjislacionit në fuqi, po rrezikojnë edhe jetën dhe pronën e banorëve përreth. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Ndërkohë, Maqedoninë e Veriut janë ende aktive disa zjarre, por jo të për masave se ai në qytetin Koçan. Nga qendra për menaxhimin e krizave kanë bërditur për disa zjarre më të vogla në disa zona në Shkup, Strumic, Kumanov, Ohër, Manastir dhe rajonin e Shtipit. Por të gjitha këto vatra janë në kontroll dhe pritet lokalizimi tyre i plot gjatë ditës së mërkurë. Nga zjarri që të martën përfshiu Koçanin, 10 persona kërkuan ndihmë mjekësore. Plakët shkaktuan dëmet konsiderueshme materiale, djegje të disa makinave dhe dëmtimin e shtëpive. Sipas qendrës për menaxhim me krizën, nga zjarret janë ndjekur 20 hektar pyje dhe kullosa. Ndërkohë, për shkak të dështimit të institucioneve për përballje efikase me zjarret, mungesës së makinerisë, aeroplanëve dhe pajisjeve tjera, opozita maqedonase ka paralajmëruar padi kundër drejtuesve të lartë shtetëror. Ndryshojmë temën e informacioneve. Qindra persona prej moshës 13 deri në 23 vjeç në Kosovë janë identifikuar me inteligjencë të jashtëzakonshme, por atyre u mungon mbështetja institucionale. Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme në Kosovë, Atomi, është vetmja adresë që bën identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të jashtëzakonshme. Për më shumë hëllësi, dëgjojmë kronikën e korrespondentit Arton Konushevci.
Mbi 280 persona prej moshës 13 deri në 23 vjeç në Kosovë janë identifikuar me inteligjencë të jashtëzakonshme përmes një projekti të veçantë të Institutit Atomi në Prishtinë. Shteti i Kosovës tash për tash nuk ofron përkraje për këtë terrin. Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme në Kosovë Atomi është vetmja adresë në Kosovë që bën identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të jashtëzakonshme dhe i ofron përkraje. Këtë punë ky institut e ka bërë për një periudhë kohore 10 vjeçare. Zyrtarët në këtë institut se përveç fëmijeve atomist të zbuluar në kuadër të projektit Atomi, janë identifikuar edhe shumë atomistë të tjerë të moshave më të reja, madje edhe të moshës 5 vjeçare, të cilët janë referuar për vlerësim nga prindrit ose mësimdhënësit. Naime Hoxha, drejtoresh në Institutin Atomi, thotë se të drejtën e aplikimit për testimin e inteligjencës e kanë të gjithë nxënësit që janë nga klasa 8 deri në 12 dhe që vijojnë mësimet në ndonjë shkollë qoftë publike ose private në Kosovë. Ndërkohë për nxënësit që janë më të ri mund të ston, por për ta nuk ekzistojnë aktivitete fitimprurse. Ganimet Recepi, nëna një fëmijët me aftësitë jashtëzakonshme, thot për të realizuar qëllimin dhe për të avancuar më shumë dijen e tij, përveç në Institutin Atomi, përkraje nuk ka hasur as në shkolle, as në institucione të tjera të shtetit.
Instituti Atomi, do të thonë drejtoresha në shkollë ka qenë psikologja zonja Maime, a ka treguar gjithë instruksionet se çu duhet të mosim këtë rast me si prend me këtë fëmijë edhe vetë institucioni shkollor ku kroni ka qenë atë kohë, do më thonë. Mirë po, nuk kemi pas asnjë lloj përkraje. Edhe kur them asnjë lloj, do më thonë përveç që na kanë uru, na kanë përgësu që e kene një fëmijë tillë, edhe muna me thonë drejtë më kujtohet si sot, fjallë që kanë qenë prej drejtorit, na nuk kemi mundësi asnjë përkraje me lloj programi është një si për gjithë fëmijë tjetë. Edhe kemi vazhdu ashtu. Në më thonë, asë një lojtë përkraje nuk kemi pasë për institucione dhe shtetë në orës.
Drejtoresha Institutit Atomi Naime Hoxha thotë se deritash nuk kanë parë që ka mekanizmat e nivelit nacional për identifikimin e fëmijeve me inteligjencë të lartë e asë nuk ekzistojnë mekanizma uzues formale që do të ndihmonin me mësimdhënësve e punojësve dhe tjerë që do të punonin me këta fëmijë.
Po, është vetëm Instituti Atomi merret me identifikim dhe përkraje të personave me inteligjencë të zakonshme, kështu që konsideroj që shteti ka jashtëzakonisht shumë për të bërë për të në hapin pari me vetë legislacionin që është në fuqi, më pas edhe për të përkrahur këta me nevojat e veçanta që janë.
Në anën tjetër, Ministria e Arsimit në vitin 2019 kishte nxjerrë një udhëzim administrativ për fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme inteligjente. Me anë të këtij udhëzimi, detyrat dhe përgjegjësitë e ministrisë janë që të hartojë dhe monitorojë zbatimin e politikave për identifikimin dhe përkrajnë fëmijëve nxënësve me aftësi të jashtëzakonshme, dhunti kreative dhe artistike. Mirpo deri më tash kjo ministri nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim lidhur me këtë çështje. Ministri i Arsimit Arbriana Gafsi tha për Radio Evropa e Lirë se kanë planifikuar disa veprime që do të dalin në ndihmë fëmijëve me nivel të lartë të inteligjencës.
Ne kemi parapo disa veprime. E para ka të bëjë me rregullimin e aspektit të legjislativ, dhe e dyta pasoi edhe në mbështetjen financiare. Natyrisht kategoria fëmijëve me inteligjencë të lartë shumë shpesh ka mbetur si e anashkaluar. Viti i fundit me sfidën e pandemisë e ka vështirësuar edhe më tepër këtë situatë. Kështu që planifikimet tona janë që të shkojmë në dy drejtime, pra me rregullimin e gjithë aspektit ligjor, bazës ligjore edhe mendojen e planifikimin e buxhetit për këtë.
Për ndryshe, disa nga atomistët e identifikuar nga Instituti Atomi janë duke studiuar në universitete prestigjioze evropiane dhe amerikane dhe si thonë në këtë institut, ata kanë fituar bursa të plota për studime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para dy vitesh, Dugagjin Berisha nisi një biznes të riciklimit të materialeve të qelqit. Çdo ditë ai grumbullon qindra kilogram qelq të cilat i përpunon dhe i shndron në produkte të ndryshme, duke përfshirë kubëza, pllaka trotuarësh si dhe tavolina. Këtë ide thotë se ka nisur nga dashuria për mjedisin. Shkëlqim Hysenaj Sjell Holsi.
Mbeturinat e shumta në rrugët e Kosovës dhe mos kujdesi qytetarëve ndaj natyrës. Dy vite më parë shtyri Dugagjin Berishën që të niste një biznes për riciklim të qelqit. Që nga ajo kohë, Berisha ka arritur që përmes riciklimit të qelqit të prodhoi 10 produkte, duke përfshirë kubza për toksi dhe tavolinat e ndryshme.
Kum mënush, ka më bërë diçka për me rujt ambientin, më kontribua dhonin këtë qashtje, edhe kum zgjell këta riciklimin e qelqit, se kum pasi nuk riciklohet të në. Edhe shi kum fillu, kum... Po, se është një material fisnik, edhe ku më arrit atë qëllimin i denë që ka jem ka du më bëmë të, dhe bajë shumë e vëllet mirë.
Berisha ka ndërtuar një punëtori shumë të vogël në fshatin Qirim në qytetin e Gjakovës. Ai ka arritur që përmes riciklimit të fitoj pak para përmes të cilave i paguan punëtorët, si dhe shpreson se shumë shpejt do të jetë në gjendje që të zgjeroj kompanin.
Ja, momentalisht jem të i bërë do kubza për disa lokale, për disa uborët lokale. Jemi të bërë tavolina, bëjmë zalë për filtrim pishinov, zalë për dekorimet ndryshme, shumë gjona. Jemi gjithmonë të shiku si shka mundu me përdorë sa ma shumë zalë në qelqit.
Viteve të fundit, si pas Dugagjinit, është rritur shumë interesimi i bizneseve për të ricikluar mbeturinat. Mirë po a i thotë se mungon një politike qartë institucionale për mes e cilës funksionalizohet ky sektor, që përveç mbrojtjes së natyrës mund të kthehet në përfitim.
Po këto është një problem se ka shumë njerëz të interesum për me riciklu qelqin, e kapaciteti i kësaj kompanije, tash i thëm, nuk është aq i madh sa u mund të mbulu krejt.
Riciklimi nuk është sektor shumë i zhvilluar në Kosovë. Në të kaluarën, institucionet dhe organizata ndërkombëtare kanë investuar në deponi dhe fabrika të ndryshme me qëllim të riciklimit, por shumë prej tyre nuk janë funksionale. Kompanitë dhe bizneset që merren me riciklimin kanë pak përkraje të institucioneve, ndërkohë që Kosova vazhdon të ketë problem me menaxhimin e mbeturinave. Në Kosovë më së shumti bëhet riciklimi i plastikës, ndërkohë materialet e tjera si hekuri dhe letra grumbullohen dhe shiten në vende të tjera. Sipas një raporti të vitit 2018 të Agjencionit për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, rreth 580 ton mbeturina gjenden në Kosovë, e që i bie rreth 1 kg mbeturina në ditë për kokë banori. Vetëm rreth 15% e sasisë totale të mbeturinave grumbullohen nga kompanitë e përpunimit, ndërkohë që 2.7% janë përpunuar dhe pastaj janë eksportuar në industrinë e riciklimit në vendet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Katër organizata licencuara për të ofruar ndihmë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës nuk kanë marrë fonde nga qeveria që nga muaji janar. Mungesa këtyre mjeteve po rrezikon procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës për statusin dhe pensionin që u takon. Raporti Doruntina Baliut.
telashe me transport e orë të gjata pa shërbim të ushqimit. Janë disa prej sfidave që të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, hasi në rajonin e Drenasit, gjatë procesit të aplikimit për statusin e personave në këtë kategori. Ka disa muaj që organizatat jo qeveritare në shërbim të këtyre të mbijetuarve nuk kanë marë fonde nga qeveria, duke bërë kështu që të kufizohen shërbimet që mund të ofrojnë. Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas është njëra ndër katër organizatat jo qeveritare që me licencë të qeverisë ndihmojnë të mbijetuarit në procesin e aplikimit të Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë. Udhëhecja e kësaj organizate, Kadire Tahiraj, tha për Radio Evropa e Lirë se muajt e verës janë veçanërisht të vështirë, pasi autobuzët nuk qarkullojnë në disa zona rurale.
Që kemi raste shumë shpesh të aprasitin fizikin komision, duhet më shkuj ma shpe, me i dërgu, me prit, ato me 5-6 orë, edhe ta shpe vendet rurale, dukun pi bjen 5 orë, më shme hongë rasë gjanë.
Përveç kësaj, Tahiraj ka treguar se as punëtorët e organizatës nuk po paguhen dhe ka rrezik që të largohen nga organizata. Në vitin 2018, kur u themelua Komisioni Qeveritar, Ministria e Tërheshme e Punës dhe Mirëqenies Sociale kishte lidhur marrëveshje edhe me katër organizatat, Medika Kosova, Medika Gjakova, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës dhe Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave në Drenas. Me këtë marveshje parashije që t'indoashin funde për 24.000 eurove, gjdo vet këtyre organizatave për 5 vite me radhë, sa është edhe mandati i Komisioni Qeveritar. Linda Sada, drejtoresh organizatës Medika Gjakova, thot se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë premtim që mjetet e parapara të dalin në janar, do të dalin dikur gjatë këti viti.
Edhe vjet ka pasu vones në bugjetin, deri sa kanë dalë mjetet e organizatat, mirë po si vjetë. Vjet, ka pas vënes, mirë po gjithë mund ka qena i përëmtimi që do t'ju drogoj, do ju mbështesim, ndërsa si vjet, nuk kemi asë një përëmtim, po e ja.
Me gjithë se të obliguar në bas të marveshës me këto organizata, qeveria ka dështuar që të ndaj mjetet e parapara OJQ-ve tash e 8 muaj. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka thënë se këto fonde nuk janë darë për arsye të mungesës së mjeteve për nën programin 022 Ligji për Viktimat e Dhunës Seksuale. Zyra për Informim e Ministrisë ka thënë se pas rishikimit të buxhetit, i cili sapo ka kaluar në kuvend, do të shqyrtohen mundësitë e kompenzimit të këtyre 4 OJQ-ve. Në shkurt të vitit 2018 nisi punën Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së Kosovës. Që nga ajo kohë, ky komision pranoi 1527 aplikime për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas këtij komisioni, më shumë se gjysma e këtyre aplikimeve erdhën nga 4 OJQ-t që punojnë drejt për drejt me këto viktima. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Maqedonia e Veriut ka probleme me borxhin publik, ai ka rritur në 64.4% të brutoprodhimit vendor, që radhitë vendin në grupin e shteteve me borxhin të larta. Partitë kanë dalë me vlerësimet ndryshme për këtë problem. Opozita kritikon qeverinë për varfrimin e qytetarëve dhe kthimin e vendit në gjendjen e para 5 viteve. Nga qeveria thonë se gjendja po përmirësohet si rezultat i investimeve në gjithë vendin. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Borxhi publik në Maqedoninë e Veriut ka arritur në shifrat më të larta të shënuara ndonjëherë, apo në 7.4 miliardë euro, bazuar në të dhënat e muajit qershor. Kjo do të thotë se borxhi arri në 64.4% të brutoprodhimit vendor dhe nëse vazhdon me këtë ritëm, ekziston rreziku i destabilizimit financiar, thot Nikola Popovski, profesori i ekonomisë dhe ishë ministër i financave. Sipas të dhënave zyrtare, brenda një viti e gjysmë, borxhi është rritur për 1.5 miliardë euro. Kjo shumit e i kalon edhe pritjet e qeverisë, cila bazuar në strategjin fiskale për menaxhimin e borxhit publik, parashikonte që vitin 2021 Maqedonia e Veriut ta mbyllë me një borxh publik prej 63.9% të brutoprodhimit vendor. Profesori Nikola Popovski thot se me një politikë të tillë të borxhit publik nuk do të ketë rritje dhe zhvillim të ekonomisë.
Многу од тие земји после имаат проблеми со отплатата на јавниот долг, особено ако тој се користи непродуктивно.
Јо ветам не, порада штете тјера кан проблеме ме шлујерје на борджет публик, веќе нарештено се пардорат на мунир јо продуктиве. Ме борджен публика дуот е финансоната секторите економис, ќе нормалишта до та силнин та ардора, та целете тани по ихумбин пршкак та пандемис, ге че нук пондодх. Për momentin një politike tillë duket e pranueshme për politikanët dhe për të gjithë, sepse në një farë mënyre të i kalon çështjet e krizës, por kriza nuk do të evitohet në qoftë se nuk kërsejmë dhe nëse nuk e përdorim këtë borxh në ato sektor që sjellin të ardhura. Madje gjendja do të përkeqësohet edhe më shumë, thotë Popovski. Shpëtimin e ekonomisë qeveria e shenë investimet kapitale, ajo tani planifikon të shpenzoj gjysmë miliarde euro për këtë qëllim. Por historia me investimet kapitale përsëritet vazhdimisht. Parashikimet janë të njëjta dhe realizimi shumë i ulët. Branimir Jovanović, ekspert nga Instituti i Vienës për politikë ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se është e pamundur praktikisht të realizoheshin investimet kapitale të planifikuara. Ai thot se qeveria maqedonase nuk i ka dhënë mbështetje të mjaftueshme ekonomisë, as me pakot financiare, as në formën e investimeve kapitale, investimeve publike siç kanë bërë shumë shtetet e Evropës perëndimore dhe disa nga vendet e Evropës lindore.
Владата мора да троши, но владата мора да инвестира во тој раст, без поддршка од страна на владата, но од страна на државата.
Нëse кјо чеври дëshiron të ketë një rezultat të mirë në ekonomikët vet, ajo duhet të shpenzoj të investoj në atë rritje, pasi pa mbështetjen nga qeveria nuk do të ketë rritje ekonomike, thot Jovanović. Opozita Maqedonase shifrat e borxhit publik ishte si të frikshme për qytetarët.
Sekoj eden grajan vo Makedonija dolži povekje od 1250 evra.
Çdo qytetar i Maqedonisë ka një borxhe prej 1250 euro, që kurrë kjo qeveri po drejton vendin. Bruto prodhimi vendor as që ka lëvizur ndodhet në gjendjen e vitit 2017. Merr borxh i shpenzon dhe rezultate në ekonomi nuk ka. Andaj edhe nuk ka sipërmarrës afarist apo qytetar që nuk ankohen nga politikat katastrofale të kësaj qeverie, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Lidhja socialdemokrate e kryeministret Zoran Zaev thot se rezultatet janë evidente, ndërsa pretendimet e opozitës i quan dëshpruese.
Продолжуваме посветено со инвестициите во инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво.
Не важдојме për kushtim të madh të investojmë në infrastrukturë dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve, duke nisur nga niveli lokal. Ne po punojmë për një jetë më të mirë, për punësime të reja dhe rritje ekonomike. Rezultatet janë evidente, ka deklaruar Martin Kostovski, deputeti i LSDM-s. Sipas kritereve të Bankës Botërore, vendet me borxh publik deri më 60% të bruto prodhimit vendor janë shtete me borxhe mesatare. Kur të kalohet ai prag, atëherë bie në kategorinë e shtetit me borxh të lartë, siç është edhe rasti me Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Atletja bieloruse Kristina Timanovskaja ka udhëtuar nga Tokyo drejt Bashkimit Evropian, pasi refuzoi thirrjet e ekipit saj që të kthehet në Minsk. Ajo kishte frikë se nëse do të kthehet mund të ketë pasoja për të nga ana e regjimit bielorus. Atletja kishte kritikuar autoritetet përmes një postimi në rrjetet sociale. Më shumë mollësi materialin në vazhdim. Atletja bieloruse Kristina Timanovskaja është nisur nga Tokyo për në Vienë, pasi refuzoi të kthehet në Bielorusi nga frika se do të ketë pasoja nga qeveria autoritare në Minsk. E ishte pjesëmarrëse në lojrat olimpike Tokyo 2020. Polonia i kishte siguruar asaj një vizë humanitare dhe përmes Vienës ajo pritet të udhtojë drejt Varshavës. Zëvendësministri polak i punëve të jashtme Marcin Psidac tha se Timanovskaja është nën kujdesin e shërbimeve diplomatike të vendit të tij. Në mëngjesin e 4 gushtit ajo doli nga ambasada e Polonisë në Japoni dhe mbriti në aeroportin ndërkombëtar Narita në Tokyo. Në ambasadën e Polonisë ajo ushtrohua me 2 gusht pasi kundërshtoi thirrjet e zyrtarëve të ekipit bielorus që ajo të fluturoi për në Minsk. Në aeroport ajo nuk ju përgjigj interesimit të disa gazetarëve, mirëpërmëherët i tha agjencisë AP se zyrtarët e ekipit ja kishin bërë të qartë se pas kthimit në shtëpi patjetër se do të përballej me një lloj ndëshkimi. Ajo tha se momenti kyç i vendimit saj për të mos udhëtuar në Bielorusi ishte kur menaxherët e ekipit i thanë se njerëz të tjerë kishin urdhëruar ta dërgonin në shtëpi. Atletja tha se kishte frikë që kthimi i saj në Bielorusi do të ishte rrezik për të. Kryesuesi i delegacionit të Bielorusisë në lojrat olimpike nuk ka planuar të komentojnë lidhje me këto pretendime. Problemet e atletës Timanovskaja filluan kur trajnerët i than asaj se duhet marrë pjesë në një gardë për cilën nuk ishte konkuruar kur. Në mediat sociale e kritikoi këtë veprim dhe akuzoi zyrtarë se po tentojnë ta kthejnë me forcë në Bielorusi. Atletja hodhi poshtë pretendimet se e kishte planifikuar gjithçka vetëm sa për të larguar në një vend të tretë. Rasti i atletës bieloruse ka nxitur reagime ndërkombëtare pasi është parë si një përpjekje tjetër e regjimit Aleksandr Lukashenkas për të shtypur kundërshtarët, mediat dhe aktivistët e opozitës. Protestat në Bielorusi shpërthyen pas zgjedhjeve presidenciale të muajit gusht 2020, të cilat Lukashenka pretendon se i ka fituar. Që atëherë më shumë se 35.000 njerëz janë arrestuar dhe mijëra tjerë janë keq trajtuar nga policia. Figurat kyçe të opozitës janë burgosur ose janë detyruar të largohen nga vendi. Lukashenka po e sundon Bielorusin me një grushtekur për 27 vjet. Ai ka akuzuar vendet perëndimore për komplot për të përmbysur qeverinë e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme Serbe ka njoftuar më 4 gusht për vdekjen e papritur të ambasadorit të Serbisë në Rusi Miroslav Lazanski. Ambasadori i ndjer tashmë 71 vjeçar, ka qenë në parë dhe analist ushtarak dhe gazetar. Ministria ka thënë se ai ka vdekur papritur, mirëpo mediat serbe kanë cituar disa zyrtar duke thënë se ai ka pasur sulm në zemër. Lazanski është mbruar si i dërguar i Beogradit në Rusi në korrik të vitit 2019. Ai ka qenë gazetar për të përditshmën serbe politika dhe analist ushtarak që ka raportuar nga zonat e konfliktit në Irak, Iran, Afganistan, Çeçeni, Afrikë dhe Lindjet Mesme. Lazanski po ashtu ka raportuar gjatë luftrave të Jugosllavisë në vitet 90 si dhe nga Krimea e Ukrainës, të cilën e ka aneksuar Rusia më 2014. Ai ka qenë edhe komentator i shpeshtë për organizatën shtetërore ruse Sputnik. Në korrik të vitit 2020, në raportin e grupit Bellingcat për ndërhyrjen ruse në Maqedoninë e Veriut, hulumtuesit e kanë lidhur Lazanskin me përpjekjet e Moskës për të krijuar një rrip të vendeve ushtarakisht neutrale në Ballkan. Shtetet e Bashkuara do të fillojnë dërgimin e 500 milion dozave të vaksinës Pfizer-BioNTech në 100 vende me të ardhura më tulta në fund të këtij muaji, njoftoi presidenti amerikan Joe Biden. Ai tha se tashmë SBA-ja ka dhuruar më shumë se 100 milion doza të vaksinës. Ne nuk po i shesim këto. Donacionet vaksinave nga Amerika janë falas, shtoi ai duke folur në shtëpinë e bardhë me 3 gusht. Në mesin e vendeve që do të përfitojnë vaksina nga SBA-ja janë edhe Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Izraelit Naftali Bennett tha të mërkurën se fushata vaksinimit dhe vendosja kufizimeve mund të kursejnë vendin nga një izolim tjetër i përgjithshëm, pavarësisht se rastet reja me COVID-19 po rriten. Qëllimi ynë është që Izraelin të mbajmë të hapur, mirë po të mos arrim në një situatë të mbushjes së spitaleve, tha ai gjatë një vizite në një qendër të re të vaksinimi në Jerusalem. Për të parandaluar kufizimet më të ashpra, ne do të vaksinohemi, do të veshim maska dhe do të mbajmë distancën, tha ai. Qeveria izraelite njoftoi për një sër kufizime shtreja të martën, duke përfshirë kërkimin e certifikatave të vaksinave ose testet negative për hyrje në vendet ku gjenden më pak se 100 persona, dhe mbajtjen e maskës në ambientet hapura ku janë më shumë se 100 persona. Gati 60% e 9.3 milion njerëzve të Izraelit kanë marrë dy dozat vaksinës, kryesisht atë Pfizer-BioNTech, por rreth 1 milion izraelit ende refuzojnë të vaksinohen edhe pse kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Nga një aksident hekurudhor në Çeki kanë vdekur 3 persona dhe 10 tjerë janë plagosur. Aksidenti ndodhi pranë qytetit Domazlice në jug perëndim të Republikës së Çekisë. Një tren ekspres nga Münihu i Gjermanisë për në Prag kaloi përmes një sinjali ndalimi dhe u përplas me një tren në lokal udhëtarësh, thanë autoritetet çeke. Të vdekurit përfshinin shoferët e dy trenave dhe një pasagjer. 8 persona u plagosën rënd, ndërsa 50 të tjerë pësuan lëndime më të lehta që nuk kërkojnë trajtim të menjëhershëm. Disa pasagjerë u dërguan me helikopter në spitale, tha shërbimi rajonal i shpëtimit. Një hetim është duke u zhvilluar për shkaqet e aksidentit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.